From the conference center.
Dari pusat persidangan di Temple Square di Salt Lake City, ini adalah sesi petang hari Ahad di persidangan dari persidangan umum setengah tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan menjalankan sesi ini.
Brothers and sisters,
saudara dan saudari, kami menyambut anda ke sesi Ahad petang persidangan umum tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai persidangan ini telah meminta saya menjalankan sesi ini. Kami memberi sambutan mesra kepada ahli gereja dan rakan-rakan yang menyertai persidangan di semua tempat. Musik untuk sesi ini adalah dari Mormon Tabernacle Choir di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy dengan Bonnie Goodliffe and Linda Margetts pada organ. Choir akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan O Say What Is Truth. Doa pembukaan akan diberikan oleh Elder Enrique R. Falabella dari Tujupula. Selepas itu, choir akan menyanyikan Lead Kindly Light.
Bapa kami di syurga, yang terkasihi, kami menyayangi Engkau dan kami menyayangi Putramu, Yesus Kristus. Kami amat bersyukur kerana kami diberikan peluang ini untuk berada di sini bagi sesi ini, bagi semua message-message yang akan disampaikan kepada kami dan untuk semua pemimpin yang akan menyampaikan pesanan tersebut. Kami amat bersyukur akan Nabi kami, Thomas S. Monson, akan penasihat dia dan semua orang dalam Koram 12 Rasul. Kami amat bersyukur akan pemulihan Injil, akan gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir, dan terutamanya akan kami bersyukur akan korban tebusan Yesus Kristus. Kami berdoa agar minda kami dan hati kami boleh terbuka, agar kami boleh memahami message-message, dan kami berdoa agar Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami pada hari ini. Kami katakan segala ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We will now be pleased to
hear. Kita akan mendengar Elder David A. Bednar dari Quorum 12. Dia akan diikuti oleh Saudara Brian K. Ashton, penasihat kedua dalam presidensi Sekolah Hari Ahad. Elder Carl B. Cook dari 70 akan berucap selepas itu.
As the Savior concluded the Sermon on the Mount,
semasa Sang Juru Selamat mengajarkan khutbah di bukit, dia menekankan kebenaran abadi bahwa hanya dengan melakukan kehendak Bapa barulah rahmat Putra yang menyelamatkan boleh diperolehi. Dia mengisytiharkan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di syurga. Pada hari terakhir itu, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak pekerjaan yang menakjubkan? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Pergilah daripadaku, kamu sekalian yang pembuat kederhakaan. Pemahaman kita tentang episod ini dibesarkan apabila kita merenungkan tentang penyemakan dari diilhamkan kepada teks ini. Ungkapan Tuhan, aku tidak pernah mengenalimu, telah diubah dalam penterjemahan Joseph Smith. Kamu tidak pernah mengenali aku. Pertimbanglah juga perumpamaan 10 anak dara. Ingatlah kembali tentang 5 orang gadis yang kurang bijaksana. Mereka pergi untuk mendapatkan minyak untuk lampu mereka. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah pengganti lelaki itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dia ke ruang jamuan kahwin, lalu pintu ditutup. Kemudian gadis-gadis yang lain itu berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami. Tetapi dia menjawab dan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Ungkapan, aku tidak mengenali kamu, seperti di dalam Alkitab Raja James, diperjelaskan di dalam penterjemahan Joseph Smith kepada, kamu tidak mengenali aku. Ungkapan, kamu tidak pernah mengenali aku, dan kamu tidak mengenali aku, harus menyebabkan introspeksi rohani yang mendalam kepada setiap kita. Adakah kita hanya mengetahui tentang Juru Selamat, atau adakah kita semakin mengenali dia? Bagaimanakah kita mengenali Tuhan? Soalan-soalan jiwa ini adalah fokus pada pesanan saya. Saya bersungguh-sungguh menjemput bantuan Roh Kudus semasa kita mempertimbangkan bersama subjek ini yang penting. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tiada orang datang kepada Bapa, tetapi melalui aku. Jika kamu mengenali aku, kamu harus juga mengenali Bapaku. Saudara-saudari, kita mengenali Bapa apabila kita mengenali Putra terkasihnya. Objektif kehidupan yang utama bukan hanya belajar mengenai anak tunggal Bapa, malah juga berusaha untuk mengenali dia. Ada 4 langkah yang terpenting yang boleh membantu kita mengenali Tuhan, yaitu 1, menjalankan iman kepada dia. 2, mengikuti dia. 3, melayani dia. Dan 4, mempercayai dia. Beriman kepada Yesus Kristus bermaksud bergantung pada jasa, belas kasihan, dan rahmat-Nya. Kita mula mengenali Juru Selamat apabila kita meningkatkan kebolehan rohani dan mengkaji ajaran-ajaran-Nya, sehingga kita boleh memberi tempat kepada jiwa-jiwa kita untuk sedikit firman-Nya. Apabila iman kita dalam Tuhan meningkat, kita mempercayai Dia dan mempunyai keyakinan dalam kuasanya untuk menebus dan menguatkan kita. Iman yang benar berpusat pada Tuhan dan selalunya membawa kepada tindakan yang soleh. Iman dalam Kristus adalah prinsip pertama dalam agama yang dinyatakan, asas kepada segala kebenaran dan dasar tindakan dalam kesemua makhluk bijaksana. Tindakan menurut prinsip-prinsip benar yang penebus kita beritakan adalah penting untuk menerima dan mengamalkan iman yang benar. Disebabkan ini, iman tanpa pekerjaan adalah mati. Kita harus menjadi pelaku firman dan bukan pendengar sahaja. Mendengar firman Tuhan dan menerima iman dalam juru selamat adalah saling berhubung kait, kerana iman datang dari mendengar dan mendengar dengan firman Tuhan. Kita lebih mengenali Tuhan dan suaranya apabila kita mengkaji dan menjamu firman-Nya dalam kitab suci, berdoa kepada Bapa dalam nama-Nya dengan niat yang sebenar, dan mencari untuk penemanan berterusan Roh Kudus. Mempelajari dan mengaplikasikan ajaran Kristus dalam kehidupan kita adalah satu syarat untuk menerima kurnia iman kepada-Nya. Menjalankan iman kepada Tuhan adalah persediaan penting untuk mengikuti Dia. Dan Yesus sedang berjalan menyusur di tepi Laut Galilea, terlihat dua orang saudara, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya, menebar jalan ke dalam laut, kerana merekalah penjala ikan. Dan Dia berkata kepada mereka, ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Dan mereka meninggalkan jalan mereka dengan segera dan mengikuti Dia. Petrus dan Andreas adalah contoh yang terbaik dalam mendengar dan mengikuti Sang Guru. Begitu juga Juru Selamat mengarahkan Anda dan saya. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut aku. Memikul salibnya bermaksud menyangkal segala kejahatan dan setiap nafsu duniawi, dan sebaliknya, mematuhi perintah-perintah Tuhan. Juru Selamat telah menyuruh kita menjadi seperti Dia. Maka, mengikuti Tuhan termasuklah mencontohi Dia. Kita terus mengenali Tuhan apabila kita berjuang untuk menjadi seperti Dia melalui kuasa korban tebusan-Nya. Dalam pelayanan fana-Nya, Yesus menandakan haluan, memimpin jalan dan menjadi contoh yang sempurna. Pemahaman yang tepat tentang sifat-sifat Kristus memberi kita tujuan yang bertahan dan arahan yang jelas semasa kita mengikuti Dia. Mengikuti Juru Selamat juga membolehkan kita untuk menerima pengetahuan sebenar bahwa jalan hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Pengetahuan seperti ini bukanlah suatu misteri yang tidak dapat diketahui. Pengetahuan ini juga tidak tertumpu pada pencarian duniawi atau kerisauan fana yang biasa. Sebaliknya, kemajuan yang tetap di jalan perjanjian adalah perjalanan hidup yang menyenangkan kepada Dia. Mimpi Lehi di dalam Kitab Mormon menunjukkan jalan yang kita harus ikuti dan cabaran-cabaran yang kita akan tempuhi. Mimpi Lehi pun tunjukkan sumber-sumber rohani yang boleh didapati untuk membantu kita dalam mengikuti dan datang kepada Juru Selamat. Dia ingin kita menuju ke hadapan dalam lorong yang sempit, merasa buah pokok tersebut dan menjadi sepenuhnya berpaling kepada Tuhan adalah berkat-berkat yang Dia inginkan kita terima. Oleh itu, Dia menyuruh kita, mari, ikutlah aku. Menjalankan iman kepada Yesus Kristus dan mengikuti-Nya adalah persediaan yang penting untuk melayani Dia. Kerana bagaimanakah seseorang mengenal Tuhan yang dia tidak layani dan yang adalah orang asing baginya dan berada jauh dari fikiran dan maksud hatinya? Kita lebih mengenali Tuhan apabila kita melayani Dia dan bekerja di kerajaan-Nya. Semasa kita berbuat demikian, Dia yang murah hati memberkati kita dengan bantuan syurgawi, kurnia rohani, dan keupayaan yang ditingkatkan. Kita tidak pernah ditinggalkan bersendirian semasa kita bekerja di ladang anggur-Nya. Dia mengisytiharkan, aku akan pergi sebelum muka kamu. Aku akan berada di tangan kananmu dan pada tangan kirimu. Rohku akan berada di dalam hatimu dan malaikat-malaikatku akan mengelilingi kamu untuk menanggung kamu. Kita mengenali Juru Selamat semasa kita berusaha sedaya upaya untuk pergi ke mana Dia ingin kita pergi, semasa kita mencuba berkata apa yang Dia ingin kita katakan, dan semasa kita menjadi apa yang Dia ingin kita jadi. Apabila kita mengaku dengan patuh kebergantungan penuh kita terhadap Dia, Dia memperkembangkan keupayaan kita untuk melayani Dia dengan lebih berkesan. Sikit demi sikit, keinginan kita diselaraskan sepenuhnya dengan keinginannya, sampai kita tidak akan meminta hal yang bertentangan dengan kehendaknya. Melayani Dia memerlukan keseluruhan hati, tenaga, minda, dan kekuatan kita. Oleh itu, melayani orang lain tanpa mementingkan diri mengatasi kebiasaan manusia alamiah untuk mementingkan diri. Kasih sayang kita terhadap orang yang kita layani berkembang. Dan kerana melayani orang lain adalah melayani Tuhan, kasih sayang kita terhadap Tuhan pun berkembang. Kasih sayang sedemikian adalah pernyataan kurnia rohani kasih Isan, yaitu kasih suci Kristus. Berdoalah kepada Tuhan dengan sekuat tenaga hati agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih ini yang Dia telah berikan kepada semua pengikut sejati Putranya Yesus Kristus. Agar kamu boleh menjadi anak-anak lelaki Tuhan. Agar apabila Dia akan memperlihatkan diri-Nya, kita akan bersifat seperti Dia, kerana kita akan melihat-Nya sebagaimana Dia adanya. Agar kita boleh memiliki harapan ini, agar kita boleh disucikan bahkan seperti Dia telah disuci. Kita akan mengenali Tuhan apabila kita dipenuhi dengan kasih-Nya. Adakah mungkin untuk menjalankan iman dalam Dia, mengikuti Dia, melayani Dia, tetapi tidak mempercayai Dia? Saya mengenali beberapa ahli gereja yang menerima ajaran dan asas benar yang terkandung di dalam firman Tuhan. Namun, sukarlah bagi mereka mempercayai ajaran Injil tersebut boleh diaplikasikan dalam kehidupan mereka dan keadaan mereka. Mungkin mereka mempunyai iman kepada Juru Selamat, tetapi mereka tidak mempercayai berkat-berkat yang dijanjikannya boleh didapati oleh mereka atau dapat datang kepada kehidupan mereka. Saya juga bertemu dengan saudara dan saudari yang memenuhi panggilan mereka dengan taat, tetapi Injil yang dipulihkan masih belum berperanan besar dalam kehidupan mereka. Kita mengenali Tuhan apabila kita tidak sahaja percaya kepada Dia, malah juga mempercayai Dia dan janjiannya. Di dalam Perjanjian Baru, seorang ayah meminta kepada Juru Selamat untuk menyembuhkan ayahnya, anaknya. Yesus menjawab, "Jika engkau boleh percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Dan segera ayah kepada anak itu berseru dan berkata, "Aku percaya, tolonglah ketidakpercayaan aku ini." Saya telah merenung banyak kali dengan permintaan si ayah ini, "Tolonglah ketidakpercayaan aku ini." Saya percaya mungkin niat lelaki tersebut bukanlah untuk membantu dia percaya kepada Yesus sebagai penebus kita atau kuasa penyembuhannya. Dia berkemungkinan sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Putra Tuhan. Tetapi mungkin dia memerlukan bantuan dalam mempercayai kuasa Tuhan boleh memberkati anak tersayangnya secara individu dan pribadi. Dia mungkin percaya kepada Kristus secara umum, tetapi tidak mempercayai Kristus secara khusus dan pribadi. Kita sering bersaksi tentang apa yang kita tahu benar, tetapi mungkin soalan yang lebih berkaitan dengan setiap kita adalah sama ada kita percaya apa yang kita tahu. Tata cara Injil yang dilaksanakan dengan wewenang imamat adalah sangat penting, adalah mustahak untuk mempercayai Juru Selamat, untuk mengenali Dia dan akhirnya mempercayai apa yang kita tahu. Imamat Melkisedek menjalankan Injil dan memegang kunci kepada misteri-misteri kerajaan hingga kunci pengetahuan tentang Tuhan. Oleh itu, kuasa ketuhanan dinyatakan dalam tata cara Injil Imamat Melkisedek. Kita percaya dan mengenali Tuhan apabila kunci pengetahuan Tuhan yang diberi melalui Imamat Melkisedek membukakan pintu dan membolehkan setiap orang daripada kita untuk menerima kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh mengenali Juru Selamat apabila kita mengikuti Dia dengan menerima dan menghormati tata cara Injil dan teruskan mempunyai image-Nya pada wajah-wajah kita. Kita percaya dan mengenali Kristus apabila kita mengalami secara pribadi perubahan, penyembuhan, kuasa dari korban tebusannya. Kita percaya dan mengenali Tuhan apabila kuasa firman-Nya tertanam di dalam diri kita, tertulis di minda dan hati kita, dan kita akan melepaskan segala dosa kita untuk mengenali Dia. Mempercayai Dia ialah mempercayai bahwa berkat-berkat murah hati-Nya boleh didapati dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan individu dan keluarga kita. Mempercayai Dia dengan seluruh jiwa kita datang apabila kita menuju ke hadapan pada jalan perjanjian, menyerahkan kehendak kita kepada kehendak-Nya. Kita pun boleh patuh kepada keutamaan dan masa-Nya kepada kita. Mempercayai Dia atau menanggap kuasa-Nya dan janji-janji-Nya benar, mendatangkan pandangan yang luas dan kedamaian ke dalam kehidupan kita. Pada masa hadapan, setiap lutut akan tunduk dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Kristus. Pada hari yang diberkati itu, kita akan tahu Dia, mengenali setiap kita dengan nama. Dan saya bersaksi dan berjanji, kita tidak hanya boleh mengetahui tentang Tuhan, tetapi juga mengenali Dia semasa kita beriman kepada-Nya, mengikuti, melayani, dan mempercayai-Nya. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
Lautan Yesus kepada orang Nefi selepas kebangkitannya diaturkan dengan teliti untuk mengajar kita perkara yang paling penting. Ia bermula dengan Bapa bersaksi kepada orang ramai bahwa Yesus ialah Putra yang dikasihi, kepada-Nya lah Bapa sangat berkenan. Kemudian Yesus sendiri turun dan bersaksi tentang korban tebusan-Nya, menjemput orang ramai untuk mengetahui dengan satu kepastian bahwa Dia ialah Kristus, dengan datang kepada-Nya dan meletakkan tangan ke sisi-Nya, merasakan bekas paku pada tangan-Nya dan kaki-Nya. Kesaksian ini ditubuhkan tanpa ragu-ragu bahwa korban tebusan Yesus sudah tamat dan Bapa telah memenuhi perjanjian-Nya untuk menjadikan seorang Juru Selamat. Yesus kemudian mengajar bagaimana mendapatkan semua berkat rancangan kegembiraan Bapa yang dibuat mungkin kepada kita kerana korban tebusan Juru Selamat dengan mengajar mereka ajaran Kristus. Pesanan saya hari ini bertumpu kepada ajaran Kristus. Kitab Suci mentakrifkan ajaran Kristus sebagai melatih iman dalam Yesus Kristus dan korban tebusan-Nya, pertaubatan, dibaptiskan, menerima kurnia Roh Kudus, dan bertahan sampai akhir. Korban tebusan Kristus mewujudkan keadaan di mana kita boleh bersandar kepada jasa dan belas kasihan dan rahmat Mesias yang kudus, disempurnakan di dalam Kristus, mendapatkan setiap hal yang baik, dan memperoleh kehidupan abadi. Di sebaliknya, ajaran Kristus adalah cara tunggal di mana kita boleh mendapatkan semua berkat yang disediakan untuk kita melalui korban tebusan Yesus. Ia adalah ajaran Kristus yang membenarkan kita mendapatkan kuasa rohani yang akan mengangkat kita dari keadaan rohani semasa kita kepada keadaan di mana kita boleh disempurnakan seperti Juru Selamat. Mengenai proses ini, Elder Dietrich Christofferson mengajar, dilahirkan semula tidak seperti kelahiran fisikal kita, ia lebih kepada satu proses daripada acara, dan melibatkan diri dalam proses ini adalah tujuan utama kefaanaan. Marilah kita meneroka ke setiap elemen ajaran Kristus. Pertama, iman dalam Yesus Kristus dan korban tebusan-Nya. Iman bermula dengan mendengar firman Kristus, yang bersaksi tentang korban tebusan-Nya dan memberitahu kita bagaimana kita boleh mendapatkan keampunan, berkat, dan permuliaan. Setelah mendengar firman Kristus, kita melatih iman dengan memilih mengikut pengajaran dan contoh Juru Selamat. Untuk membuat ini, Nefi mengajar kita mesti bersandar sepenuhnya pada jasa Kristus yang berkasa untuk menyelamatkan. Kerana Yesus hidup tanpa dosa dan pada korban tebusan-Nya memuaskan tuntutan keadilan untuk kita, Dia punya kuasa dan kunci untuk memberi kebangkitan kepada semua manusia, dan Dia membuat mungkin untuk belas kasihan menggalakkan keadilan dalam syarat pertobatan. Apabila kita memahami bahwa kita boleh mendapatkan belas kasihan melalui jasa Kristus, kita perlu memiliki iman menuju pertobatan. Untuk bersandar sepenuhnya pada jasa Kristus adalah mempercayai bahwa Dia telah melakukan apa yang perlu untuk menyelamatkan kita dan kemudian bertindak atas kepercayaan kita. Iman juga menyebabkan kita berhenti bimbang tentang apa orang lain fikir tentang kita dan mula memikir dengan lebih apa yang Tuhan fikir tentang kita. Kedua, pertobatan. Samuel si orang laman mengajar, jika kamu percaya kepada Kristus, kamu akan bertobat atas segala dosamu. Pertobatan adalah kurnia yang berharga daripada Bapa Surgawi yang dibuat mungkin melalui pengorbanan Kristus. Ia adalah proses yang diberi oleh Bapa kita di mana kita berubah fikiran kita, tindakan, dan diri kita supaya kita menjadi lebih seperti Juru Selamat. Ia bukan hanya untuk dosa besar, tetapi adalah proses harian, penilaian diri dan pengikatan yang membuat kita mengatasi dosa, ketidaksempurnaan, kelemahan, dan kekurangan kita. Pertobatan menyebabkan kita menjadi pengikut sejati Kristus yang memenuhi kita dengan kasih dan menyingkirkan segala ketakutan kita. Pertobatan bukan satu rancangan sandaran jika rancangan kita untuk hidup dengan sempurna gagal. Pertobatan adalah satu-satunya jalan yang boleh membawa kegembiraan kekal dan memberatkan kita kembali untuk hidup bersama Bapa Surgawi. Melalui pertobatan, kita boleh menjadi patuh dan bersifat berserah kepada kehendak Tuhan. Satu pengakuan tentang kebaikan Tuhan dan ketidakpentingan kita digabungkan dengan usaha terbaik kita untuk menyelaraskan tingkat laku kita dengan kehendak Tuhan akan membawa rahmat ke dalam hidup kita. Rahmat adalah cara bantuan atau kekuatan ilahi diberi melalui belas kasihan yang murah hati dan kasih Yesus Kristus untuk membuat kerja baik yang kita sebaliknya kita tidak boleh kekalkan jika ditinggal kepada cara kita sendiri. Kerana pertobatan Allah benar-benar tentang menjadi seperti Kristus, di mana adalah mustahil dengan upaya diri kita, kita tersangat memerlukan rahmat Juru Selamat untuk berubah. Apabila kita bertobat, kita menggantikan tingkat laku tidak soleh, kelemahan, ketidaksempurnaan dan ketakutan lama kita dengan tingkat laku dan kepercayaan baru yang mendekatkan kita kepada Juru Selamat dan membantu kita menjadi sepertinya. Ketiga, pembaptisan dan sakramen. Buah pertama dari pertobatan adalah pembaptisan. Untuk menjadi lengkap, pertobatan mesti digabungkan dengan tata cara Injil. Pembaptisan dilakukan oleh seseorang yang memegang kuasa imamat Tuhan. Untuk ahli gereja, perjanjian yang dibuat di pembaptisan dan masa lain diperoleh apabila kita mengambil sakramen. Dalam tata cara Injil, pembaptisan dan sakramen, kita berjanji untuk mentaati perintah Bapa dan Putranya, selalu mengingati Kristus dan sanggup mengambil nama Kristus ke atas kita. Juru Selamat berjanji untuk mengampunkan dosa kita dan mencurahkan roh-Nya dengan lebih berlimpah ke atas diri kita. Kristus juga berjanji untuk menyediakan kita untuk kehidupan abadi dengan membantu kita menjadi sepertinya. Tata cara Injil dan perjanjian adalah penting di dalam ajaran Kristus. Ia adalah melalui penerimaan tata cara Injil imamat dengan layak dan mentaati tata cara Injil yang berkaitan kuasa ketuhanan dinyatakan dalam hidup kita. Elder Christofferson menjelaskan bahwa kuasa ketuhanan ini datang pada orang yang dan melalui pengaruh Roh Kudus. Keempat, kurnia Roh Kudus. Selepas pembaptisan, kita diberi kurnia Roh Kudus melalui penetapan. Kurnia ini, jika kita menerimanya, membenarkan kita mempunyai penemanan tetap satu Tuhan dan akses berterusan kepada rahmat yang datang dengan pengaruhnya. Sebagai teman tetap kita, Roh Kudus memberi kita kuasa atau kekuatan tambahan untuk mentaati perjanjian kita. Dia juga menguduskan kita, yang bermakna membuat kita bebas dari dosa dan kudus melalui korban tebusan Yesus Kristus. Proses pengudusan bukan sahaja membersihkan kita, tetapi ia juga menganugerahi kita dengan kurnia rohani yang diperlukan atas sifat ilahi Juru Selamat, dan mengubahkan sifat manusia kita sehingga kita tidak memiliki lagi kecenderungan untuk melakukan yang jahat. Setiap kali kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita melalui iman, pertobatan, tata cara Injil, pelayanan seperti Kristus, dan usaha soleh yang lain, kita diubah sedikit demi sedikit sehingga kita menjadi seperti Kristus. Kelima, bertahan sampai akhir. Nabi Nefi mengajar selepas menerima kurnia Roh Kudus, kita mesti bertahan sampai akhir dan mengikuti teladan Putra Tuhan yang hidup. Elder Dale G. Renlund telah menggambarkan proses bertahan sampai akhir seperti berikut. kita boleh disempurnakan dengan berulang kali dan secara berangsur-angsur melatih iman dalam Kristus, bertaubat, mengambil sakramen untuk memperbarui perjanjian dan berkat pembaptisan, dan menerima Roh Kudus sebagai teman tetap ke tahap yang lebih tinggi. Apabila kita berbuat demikian, kita menjadi lebih seperti Kristus dan dapat bertahan sampai akhir dengan semua yang diperlukan. Dalam kata lain, penerimaan Roh Kudus dan perubahan penerimaan itu cipta dalam kita membina iman kita dengan lebih. Peningkatan iman membawa kepada pertaubatan tambahan. Kemudian apabila kita mengorbankan hati dan dosa kita di atas altar sakramen secara simbolik, kita menerima Roh Kudus ke tahap yang lebih tinggi. Ini menggerakkan kita dengan lebih jauh dalam perjalanan dilahirkan semula. Apabila kita terus dalam proses ini dan mendapatkan semua tata cara Injil, penyelamatan, dan perjanjian Injil, kita menerima ramat-keramat sehingga kita menerima keseluruhan. Saudara dan saudari, apabila kita menerapkan ajaran Kristus di dalam hidup kita, kita diberkati secara jasmani dan rohani, walaupun dalam masa cabaran. Nantinya kita akan berpegang pada setiap hal yang baik. Saya bersaksi bahwa proses ini telah dan terus berlaku dalam hidup saya sendiri, langkah demi langkah, sedikit demi sedikit. Tetapi yang lebih penting, kita mesti menerapkan ajaran Kristus dalam hidup kita kerana ia menjadikan satu-satunya jalan untuk kembali kepada Bapa Surgawi, untuk menerima Juru Selamat dan menjadi putera dan puterinya. Sebenarnya, satu-satunya cara untuk ditebus dari dosa dan mengingkat secara rohani adalah untuk menerapkan ajaran Kristus dalam hidup kita. Kalau tidak, sesiapa tidak berpegang kepada ajaran Kristus tidak mempunyai Tuhan. Yesus sendiri mengajar bahwa jika kita gagal menerapkan ajaran Kristus dalam hidup kita, kita akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api dari mana kita tidak dapat kembali lagi. Jadi bagaimanakah kita boleh menerapkan ajaran Kristus dengan lebih penuh dalam hidup kita? Satu cara adalah membuat usaha sadar setiap minggu untuk bersedia untuk sakramen dengan mengambil masa untuk berdoa dan pertimbangkan di mana kita perlu peningkatan. Kita kemudian boleh membawa satu pengorbanan yang menghalangi kita untuk menjadi seperti Kristus kepada altar sakramen, merayu dalam iman untuk bantuan, meminta kurnia rohani yang diperlukan, dan berjanji untuk bertambah baik pada minggu yang akan datang. Apabila kita berbuat demikian, Roh Kudus akan datang ke dalam hidup kita di tahap yang lebih tinggi, dan kita akan mempunyai kekuatan tambahan untuk mengatasi ketidaksempurnaan kita. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus ialah Juru Selamat dunia, dan bahwa hanya dalam namanya manusia boleh diselamatkan. Segala hal yang baik datang hanya melaluinya. Tetapi untuk benar-benar berpegang pada setiap hal yang baik, termasuk kehidupan abadi, kita mesti menerapkan ajaran Kristus secara berterusan dalam hidup kita. Dalam nama Kudus Yesus Kristus. Amin.
Semasa seorang lelaki kecil, saya suka bekerja dengan Pakcik Lyman dan Makcik Dorothy saya di ladang mereka. Pakcik Lyman biasanya memimpin projek-projek kita dan Makcik Dorothy seringkali memandu lori yang lama. Saya ingat adrenalin tergesa apabila kita tidak dapat bergerak di dalam lumpur atau cuba mendaki bukit yang curam. Pakcik Lyman menjerit, letaknya dalam compound, Dorothy. Itulah masa saya mula berdoa. Dengan bantuan Tuhan dan selepas beberapa pengisaran gear, Pakcik Dorothy mendapati compound. Dengan semua roda dikunci dan berputar, lori menerkam ke hadapan dan kerja kita berterusan. Letaknya dalam compound bermakna mengalih kepada satu gear khas di mana beberapa gear akan diaturkan untuk bekerja bersama untuk menjalankan lebih torque. Gear compound bersama dengan pacuan empat roda membenarkan anda merendahkan gear, meningkatkan kuasa dan bergerak. Saya mau berfikir setiap daripada kita sebagai bahagian gear compound apabila kita melayani dalam gereja. Seperti gear bergabung untuk menyediakan kuasa yang lebih dalam compound, kita mempunyai kuasa yang lebih apabila kita bergabung bersama. Apabila kita bersatu untuk melayani satu sama lain, kita mencapai lebih bersama dibandingkan dengan kerja bersendirian. Yang amat menyeronokkan untuk melibatkan diri dan bersatu untuk melayani. Peluang untuk melayani adalah salah satu berkat besar dalam keahlian gereja. Tuhan telah berkata, jika engkau mengasihiku, hendaknya engkau melayaniku, dan kita melayaninya dengan melayani orang lain. Apabila kita melayani, kita mendekati Tuhan, kita akan mengenalinya dalam cara yang sebaliknya kita tidak akan. Iman kita dalamnya akan meningkat. Masalah kita diletakkan dalam perspektif, hidup menjadi lebih memuaskan. Kasih kita untuk satu sama lain meningkat, dan juga keinginan kita untuk melayani. Melalui proses ini, kita menjadi lebih seperti Tuhan. Seperti diajar oleh Presiden Romney, pelayanan bukan sesuatu yang kita bertahan di dunia ini untuk mendapatkan hak untuk hidup dalam kerajaan celestial. Pelayanan adalah syarat yang terpenting di mana satu hidup yang dimuliakan dalam kerajaan celestial dibuat. Bagaimanapun melayani dalam gereja boleh mencabar jika kita diminta untuk membuat sesuatu yang menakutkan kita. Jika kita menjadi lelah untuk melayani atau jika kita dipanggil untuk membuat sesuatu yang kita tidak menarik pada mulanya. Baru-baru ini saya menerima tugas baru. Saya sedang melayani dalam kawasan Afrika. Ia menyeronokkan untuk melayani di tempat mana gereja masih muda dan sedang ditubuhkan. Kemudian, saya dipanggil untuk kembali ke ibu pejabat gereja, dan jujur, saya kurang bersemangat. Perubahan dalam tugas membawa sesuatu yang tidak diketahui. Satu malam selepas memikirkan perubahan yang akan datang, saya bermimpi tentang datuk moyang saya, Joseph Skeen. Saya mengetahui dari jurnalnya bahwa pada masa dia dan istrinya, Maria, berpindah ke Nauvoo, dia berhasrat untuk melayani. Jadi dia mencari Nabi Joseph Smith dan bertanya bagaimana dia boleh membantu. Nabi meminta dia bekerja dalam ladang keluarga Smith, melakukan yang terbaik dalam keupayaannya, jadi dia berbuat demikian. Saya merenungkan hak istimewa yang Joseph Skeen terima dalam menerima tugasnya. Tiba-tiba saya menyadari bahwa saya mempunyai hak istimewa yang sama. Kita semua juga. Semua panggilan gereja datang dari Tuhan melalui para hamba yang ditetapnya. Saya merasakan satu pengesahan rohani yang jelas bahwa tugas baru saya adalah diilhamkan. Ya, penting bahwa kita membuat perhubungan itu. Panggilan kita benar-benar datang kepada kita dari Tuhan melalui pemimpin imamat. Selepas pengalaman ini, sikap saya berubah dan saya dipenuhi dengan keinginan mendalam untuk melayani. Saya bersyukur untuk berkat pertaubatan dan untuk hati saya yang diubah. Walaupun berfikir bahwa panggilan gereja kita adalah idea pemimpin imamat kita, atau bahwa ia datang kepada kita kerana tidak ada orang lain yang menerimanya, kita akan diberkati apabila kita melayani. Tetapi apabila kita mengenali tangan Tuhan dalam panggilan kita dan melayani dengan seluruh hati, kuasa tambahan datang ke dalam pelayanan kita. Dan kita menjadi hamba setia Yesus Kristus. Melaksanakan panggilan memerlukan iman. Tidak lama selepas sampai ke ladang, Joseph dan Maria menjadi sangat sakit. Mereka tidak mempunyai wang dan berada di kalangan orang asing. Ia merupakan masa kesukaran untuk mereka. Dalam jurnalnya, Joseph menulis, kita bekerja bersama dan berpegang kepada gereja dengan sedikit iman yang kita ada. Walaupun iblis cuba untuk memusnahkan kita dan memalingkan kita ke tempat asal kita, saya bersama ratusan keturunan lain akan bersyukur selamanya bahwa Joseph dan Maria tidak berpaling. Berkat datang apabila kita tekun dalam panggilan dan tanggungjawab kita dan berpegang teguh dengan semua iman yang kita memiliki. Saya kenal seorang guru ajaran Injil baik yang mengangkat alih kelas apabila dia mengajar, tetapi ia bukan selalu begitu. Selepas menyertai gereja, ia menerima panggilan untuk mengajar di sekolah primer. Dia rasa dia tidak mempunyai kemahiran mengajar, tetapi kerana dia tahu kepentingan untuk melayani, dia menerimanya. Ketakutan mengatasinya, dan dia berhenti menghadiri gereja supaya dia tidak perlu mengajar. Untungnya, pengajar keluarganya melihat ketidakhadirannya, melawatnya, dan menjemput dia kembali. Akhirnya, dengan iman bertambah, dia bermula mengajar kanak-kanak. Apabila dia menggunakan prinsip yang sekarang diajar dalam Teaching in the Savior's Way, Tuhan memberkati usahanya dan dia menjadi seorang guru yang berbakat. Lelaki dan wanita alamiah dalam kita semua cenderung memberi alasan kepada diri sendiri dari melayani untuk beberapa sebab seperti, saya tidak bersedia untuk melayani, saya mempunyai lebih untuk dipelajari, saya letih dan memerlukan rehat, saya terlalu tua, ya adalah giliran orang lain atau saya terlalu sibuk. Saudara dan saudari, menerima dan melaksanakan panggilan adalah tindakan iman. Kita boleh percaya dalam apa yang Nabi kita, Presiden Monson, ajar berulang kali. Sesiapa yang Tuhan panggil, dia akan melayakan. Dan apabila kita berada dalam suruhan Tuhan, kita berhak menerima bantuan Tuhan. Sama ada kita rasa melemaskan atau di sebaliknya, sama ada kita sangat takut atau terlalu bosan. Tuhan mau kita bersiap sedia, meningkatkan kuasa dan melayani. Saya tidak melihat tanda-tanda bahwa Presiden Monson dan penasihatnya dalam presidensi utama dan Quorum 12 terlalu sibuk atau terlalu letih. Mereka memberikan contoh dalam cara berinspirasi kuasa yang datang ke dalam hidup kita apabila kita melatih iman, menerima tugas dan melaksanakan mereka dengan komitmen dan dedikasi. Mereka meletakkan bahu mereka kepada roda banyak tahun yang lalu, dan mereka terus menolak berterusan ke hadapan. Ya, mereka melayani dalam panggilan penting, tetapi setiap panggilan atau tugas adalah penting. Presiden Hinckley berkata, kita semua berada dalam pekerjaan besar ini bersama. Kewajiban Anda dalam sefra tanggung jawab Anda adalah sama serius dengan kewajiban saya dalam sefra tanggung jawab saya. Tidak ada panggilan dalam gereja ini yang kecil atau yang mempunyai kesan yang sedikit. Setiap panggilan adalah penting. Mari kita bangkit dalam iman, meletakkan bahu kita kepada roda, dan menggerakkan kerja layak ini bersama. Mari letakkan dalam compound, bersama dengan Makcik Dorothy yang beriman. Sebagai saudara dan saudari, marilah melayani. Jika Anda hendak membuat hari uskup atau presiden cawangan Anda gembira, tanya dia soalan ini. Bagaimana boleh saya membantu? Di manakah Tuhan saya melayani? Apabila dia berdoa dan pertimbangkan tanggungjawab pribadi, keluarga, dan pekerjaan Anda, dia akan diberi inspirasi untuk melanjutkan satu panggilan yang sesuai. Apabila Anda ditetapkan, Anda akan menerima berkat imamat untuk membantu Anda berjaya. Anda akan diberkati setiap ahli diperlukan, setiap ahli memerlukan peluang untuk melayani. Yesus Kristus, contoh besar kita, memberikan nyawanya untuk kerja Bapa-Nya. Dalam majlis agung sebelum dunia diorganisasikan, Yesus yang terpilih dari permulaan bersukarela, disinilah aku, utuslah aku. Dalam berbuat demikian, Dia betul-betul menjadi hamba kepada kita semua melalui Yesus Kristus dan kuasa yang kita terima melalui korban tebusannya, kita juga boleh melayani. Dia akan membantu kita. Saya melanjutkan kasih hati saya kepada mereka yang tidak boleh melayani untuk gereja dalam cara tradisional pada masa ini kerana keadaan pribadi, tetapi hidup kehidupannya dalam roh pelayanan. Saya berdoa agar kamu akan diberkati dalam usaha kamu. Saya juga menyatakan penghargaan kepada mereka yang membesarkan panggilan setiap minggu, dan juga mereka yang akan menerima panggilan untuk melayani tidak lama lagi. Semua sumbangan dan pengorbanan dihargai, terutamanya oleh Dia yang kita melayani. Semua yang melayani akan menerima rahmat Tuhan. Apa jua umur atau keadaan kita, biarlah pelayanan menjadi tradisi kita. Melayani dalam panggilan Anda, melayani misi, melayani ibu Anda, melayani orang asing, melayani jiran Anda, hanya melayanilah. Semoga Tuhan memberkati setiap daripada kita dalam usaha kita untuk melayani dan menjadi pengikut setia Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa Dia hidup dan mengarahkan kerjanya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
On a single signal from
pada isyarat konduktor, jemaah akan berdiri dan menyanyi bersama choir, High on the Mountaintop. Selepas itu, kita akan mendengar ucapan Elder Ronald A. Rasband dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Elder Evan A. Schmutz dan K. Brett Natras daripada 70. Selepas ucapan mereka, choir akan menyanyi I'll Follow Him in Faith. Elder Dale G. Renland dari Quorum 12 Rasul akan berucap selepas itu.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Good afternoon, dear brothers and
sisters. Selamat petang para saudara dan saudari terkasih. Betapa kita diberkati semasa persidangan ini. Tahun pertama ini sebagai ahli Quorum 12 Rasul telah menjadi yang paling merendahkan hati. Ia telah menjadi satu tahun yang meregangkan, bertumbuh dan bersungguh-sungguh satu petisian yang sentiasa wujud kepada Bapa di syurga. Saya telah merasa doa-doa dan menyokong dari keluarga, rakan dan para ahli gereja seluruh dunia. Terima kasih untuk fikiran dan doa Anda. Saya juga mempunyai kesempatan untuk berjumpa dengan rakan yang dihargai sesetengah dari bertahun-tahun yang lalu dan ramai yang saya berjumpa baru ini adalah selepas berjumpa dengan seorang rakan dikasihi yang telah saya kenal dan saya sayang untuk bertahun lamanya yang saya berasa didorong untuk menyediakan ucapan saya hari ini. Semasa kami berjumpa, kawan saya mengadu bahwa dia sedang bergelut. Dia merasakan dia mengalami, dalam perkataan dia sendiri, satu krisis iman dan meminta nasihat dari saya. Saya sangat bersyukur yang dia akan berkongsi perasaan dan kebimbangan dia dengan saya. Dia menyatakan rasa rindu yang dalam untuk apa yang dia pernah rasai secara rohani dan apa yang dia sekarang ingat dia telah hilang. Semasa dia bercakap, saya mendengar dengan teliti dan berdoa dengan tulus untuk tahu apa yang Tuhan ingin saya katakan. Kawan saya mungkin seperti sesetengah Anda bertanya soalan berat yang dinyatakan di lagu sekolah primer. Bapa Surgawi, adakah kamu di sana? Kepada Anda yang mungkin bertanya soalan yang sama, saya ingin mengongsikan dengan Anda nasihat yang akan saya berikan kepada kawan saya dan berharap bahwa setiap Anda mendapati iman Anda dikuatkan dan keazaman Anda diperbarui untuk menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia. Saya mula dengan mengingatkan Anda bahwa Anda adalah putra atau putri Bapa di syurga yang penyayang dan kasih sayang Dia kekal berterusan. Saya tahu bahwa perasaan kasih sayang yang menenteramkan seperti itu adalah sukar untuk enggak semula apabila Anda berada di tengah-tengah pergelutan pribadi atau percobaan, kekecewaan atau impian yang berkecai. Yesus Kristus tahu tentang pergelutan dan percobaan yang tegang. Dia memberi kehidupannya kepada kita. Waktu terakhirnya adalah sangat kejam, lebih daripada yang kita boleh fahami. Tetapi pengorbanannya untuk setiap kita adalah ungkapan muktamar untuk kasihnya yang suci. Tiada kesalahan, dosa atau pilihan yang akan ubah kasih sayang Tuhan untuk kita. Ini tidak bermakna perbuatan yang berdosa dibiarkan, atau ianya memindahkan tanggungjawab kita untuk bertobat apabila dosa dilakukan. Jangan lupa, Bapa Syurgawi tahu dengan menyayangi setiap Anda, dan Dia sentiasa bersedia untuk membantu. Dalam saya merenungkan situasi kawan saya, minda saya membayangkan para kebijaksanaan yang hebat yang dijumpai dalam Kitab Mormon. Dan sekarang, anak-anakku, ingatlah bahwa adalah di atas batu penebus kita, yaitu Kristus, Putra Tuhan, bahwa kamu mesti membina landasanmu, agar ketika iblis akan menghantarkan anginnya yang kuat, ya panahan petirnya dalam puting beliung, ya ketika semua hujan batunya dan badainya yang kuat akan melanda ke atas dirimu, ia tidak akan berkuasa ke atas dirimu untuk menyeretmu turun ke dalam jurang kegetiran dan kecelakaan tanpa akhir, kerana di atas batu yang kamu dibangunkan, yang merupakan suatu landasan yang kukuh, landasan yang mana jika manusia dibangunkan di atasnya, mereka tidak dapat jatuh. Saya bersaksi bahwa jurang kegetiran dan kecelakaan tanpa akhir adalah sebuah tempat yang tiada siapa ingin berada. Kawan saya berasa seperti di jurang tersebut. Apabila saya telah menasihati individu seperti kawan saya telah menerokai keputusan yang telah mereka buat dalam beberapa tahun lepas yang membawa mereka untuk lupa pengalaman-pengalaman suci, untuk dilamakan, dan untuk meragu. Saya menggalakkan mereka seperti saya menggalakkan Anda sekarang untuk ingat semula, terutamanya dalam waktu krisis, semasa Anda rasa roh dan kesaksian Anda kuat. Ingat pada asas rohani yang telah Anda bina. Saya berjanji bahwa jika Anda lakukan ini, menggalak perkara-perkara yang tidak membina dan menguatkan kesaksian Anda atau mengutuk kepercayaan Anda, waktu-waktu berharga tersebut ketika kesaksian Anda makmur akan kembali keingatan melalui doa yang rendah hati dan berpuasa. Saya jamin kepada Anda bahwa Anda akan sekali lagi merasa keselamatan dan kehangatan Injil Yesus Kristus. Setiap kita harus dahulu menguatkan kerohanian kita dan kemudian menguatkan orang di sekeliling kita, renungkan ayat suci sentiasa, dan ingat pemikiran dan perasaan Anda alami semasa Anda membacanya. Cari sumber-sumber kebenaran lain juga, tetapi beri perhatian kepada amaran ini dari Kitab Suci. Tetapi menjadi terpelajar adalah baik jika mereka mendengarkan nasihat Tuhan. Hadiri pertemuan gereja, terutamanya pertemuan sakramen, dan memperbarui perjanjian, termasuk janji untuk sentiasa ingat Juruselamat, bahwa rohnya sentiasa bersama dengan Anda. Tidak kira apa kesalahan yang telah kita lakukan atau betapa tidak sempurna kita rasa, kita sentiasa boleh memberkati dan mengangkat yang lain. Mencapai mereka dengan pelayanan seperti Kristus boleh membantu kita untuk merasa kasih sayang Tuhan jauh di dalam hati kita. Adalah penting untuk ingat nasihat yang sangat berkuasa di dalam Ulangan. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah. Jangan sesekali lupa hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan jangan sesekali ianya hilang dari hatimu seumur hidupmu. Tetapi ajarkanlah kepada anak-anakmu dan cucu-cicitmu. Generasi akan dipengaruhi dengan pilihan-pilihan yang kita buat. Kongsi kesaksian Anda dengan keluarga Anda. Galakkan mereka untuk ingat bagaimana mereka rasa semasa mereka mengenal pasti roh dalam kehidupan mereka dan untuk merekod perasaan tersebut dalam jurnal dan sejarah-sejarah pribadi agar perkataan mereka sendiri, bila diperlukan, membawa mereka kepada ingatan betapa baiknya Tuhan terhadap mereka. Anda akan ingat kembali Nefi dan abang-abangnya kembali ke Yerusalem untuk mendapatkan kepingan-kepingan loyang dan mengandungi catatan sejarah bangsa mereka, yang mana agar mereka tidak akan lupa waktu lampau mereka. Juga dalam Kitab Mormon, Helaman menamakan anak-anaknya Sempena nenek moyang pertama mereka supaya mereka tidak akan lupa kebaikan Tuhan. Lihatlah anak-anakku, aku berhasrat agar kamu harus ingat untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Lihatlah, aku telah memberi kepadamu nama orang tua kita, yang pertama yang telah keluar dari negeri Yerusalem. Dan ini telah aku lakukan agar apabila kamu mengingati nama-namamu, kamu boleh mengingati mereka. Dan apabila kamu mengingati mereka, kamu boleh mengingati pekerjaan mereka. Dan apabila kamu mengingati pekerjaan mereka, kamu boleh mengetahui bagaimana ianya dikatakan dan juga dituliskan bahwa mereka baik. Oleh kerana itu, anak-anakku, aku menghendaki agar kamu harus melakukan apa yang baik, agar boleh dikatakan tentangmu dan juga dituliskan, bahkan seperti yang telah dikatakan dan dituliskan tentang mereka. Ramai pada hari ini yang mempunyai tradisi yang sama menamakan anak mereka Sempena hero-hero kitab suci atau nenek moyang yang beriman sebagai cara untuk menggalakkan mereka untuk tidak lupa warisan mereka. Semasa saya dilahirkan, saya diberi nama Ronald A. Rasband. Nama akhir saya menghormati pertalian leluhur sebelah ayah saya. Nama tengah diberi kepada saya bagi mengingatkan saya untuk menghormati leluhur ibu saya, Andersen dari Denmark. Moyang saya, Jens Andersen, adalah dari Denmark. Pada tahun 1861, Tuhan membimbing dua mubalig Mormon kepada rumah keluarga Andersen, di mana mereka memperkenalkan mereka dan anak lelaki mereka, Andrew, Injil yang telah dipulihkan. Maka bermulalah legasi iman yang mana keluarga saya dan saya menerima manfaatnya. Keluarga Andersen membaca Kitab Mormon dan dibaptiskan tidak lama kemudian. Tahun berikutnya, mereka menjawab panggilan Nabi untuk merentas Atlantik untuk menyertai para orang suci di Amerika Utara. Malangnya, Jens meninggal dunia di pelayaran lautan, tetapi istri dan anaknya meneruskan perjalanan ke Salt Lake. Tiba pada bulan September tahun 1862. Walau bersusah payah dan sakit hati, iman mereka tidak pernah goyah dan juga iman keturunan mereka. Dalam ofis saya ada satu painting dari Arnold Freiberg yang adalah satu pengingatan untuk saya, untuk nenek moyang saya dan mubalig-mubalig itu. Dan saya sangat tidak ingin untuk melupakan sejarah mereka dan saya akan senantiasa mengingati legasi mereka dan pengorbanan mereka. Jangan lupa atau tidak menghendakkan pengalaman pribadi rohani yang kudus. Pilihan musuh adalah untuk mengganggu kita dari kesaksian rohani. Manakala keinginan Tuhan adalah untuk menerangi dan menghubungkan kita dalam pekerjaannya. Biar saya kongsikan contoh pribadi tentang kebenaran ini. Saya dengan jelas mengingati kembali apabila saya menerima bisikan jawaban untuk doa yang membara. Jawaban tersebut sangat jelas dan sangat berkuasa. Namun, saya gagal untuk bertindak serta merta terhadap bisikan tersebut. Dan selepas beberapa ketika, saya mula berfikir jika apa yang saya rasakan adalah benar. Sesetengah anda mungkin telah jatuh dengan penipuan musuh juga. Beberapa hari kemudian, saya bangun dengan ayat yang sangat berkuasa di dalam minda saya. Sesungguhnya, aku berfirman kepadamu, jika kamu menghasratkan suatu kesaksian lebih lanjut, Arakanlah fikiranmu pada malam hari ketika kamu berseru kepadaku dalam hatimu. Apakah aku tidak memfirmankan kedamaian pada fikiranmu mengenai masalah ini? Kesaksian yang lebih besar apakah yang dapat kamu peroleh daripada Tuhan? Ini seperti Tuhan berkata, sekarang, Ronald, aku telah memberitahu kamu apa yang perlu kamu lakukan. Sekarang lakukannya. Betapa bersyukurnya saya untuk pembetulan dan arahan yang penuh kasih sayang itu. Saya dengan segera dihiburkan dengan bisikan dan mampu untuk bergerak ke hadapan, mengetahui dalam hati saya bahwa doa saya telah dijawab. Saya kongsikan pengalaman ini, sadar dan sadari, untuk menunjukkan betapa cepatnya minda kita boleh lupa dan bagaimana pengalaman rohani membimbing kita. Saya telah belajar untuk menghargai saat-saat seperti itu. Jangan sesekali saya lupa. Kepada rakan saya dan kepada semua yang ingin mengingkatkan iman mereka, saya memberikan anda janji ini. Dalam anda dengan penuh iman hidup dengan Injil Yesus Kristus dan mematuhi ajarannya, kesaksian anda akan dilindungi dan ia akan berkembang. Patuhi perjanjian yang telah anda buat. Tidak kira apa tingkat laku orang di sekeliling anda. Jadilah ibu bapa yang tekun, para abang dan kakak, datuk dan nenek, para makcik dan pakcik, dan rakan-rakan yang menguatkan orang yang tersayang dengan kesaksian pribadi dan yang mengongsikan pengalaman rohani. Kekal beriman dan tabah. Walaupun jika ribut keraguan menceroboh kehidupan anda melalui tingkat laku orang lain, carilah yang akan memperbaiki akhlak dan mengukuhkan anda secara rohani. Elakkan tawaran palsu yang dikenali sebagai kebenaran yang berleluasa dan ingat untuk mencatatkan perasaan anda tentang kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelembutan, kebaikan, iman, kelembutan, kelembutan hati, dan kesederhanaan. Di tengah-tengah ribut kehidupan yang terhebat, jangan lupa warisan ilahi anda sebagai putra atau putri Tuhan, atau destinasi abadi untuk suatu hari kembali untuk tinggal bersamanya, yang mana akan melepasi apa-apa yang dunia boleh tawarkan. Ingat kata-kata Alma yang lembut, dan sekarang, lihatlah aku berkata kepadamu, saudara-saudaraku, jika kamu telah mengalami suatu perubahan hati, dan jika kamu telah merasakan untuk menyanyikan nyanyian kasih penebusan, aku mau bertanya, dapatkah kamu merasakan demikian sekarang? Kepada semua yang merasai keperluan untuk mempunyai iman mereka diperkaya, saya merayu dengan anda, jangan lupa, sila, jangan lupa. Saya bersaksi bahwa Joseph Smith adalah nabi Tuhan. Saya tahu dia telah lihat dan berbicara dengan Tuhan Bapa dan Putranya, Yesus Kristus, seperti yang dia rekodkan dalam perkataannya sendiri. Betapa saya bersyukur saya adalah dia yang tidak lupa untuk menulis pengalaman agar kita akan tahu segala kesaksiannya. Saya bersaksi dengan taksim tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia hidup. Saya tahu dia hidup dan berdiri di atas kepala gereja ini. Perkara ini saya tahu untuk diri saya bebas dari segala suara atau saksi lain. Dan saya berdoa yang anda dan saya tidak akan lupa kebenaran suci yang abadi. Pertama, sekali bahwa kita adalah para putra dan putri ibu bapa syurgawi yang hidup, yang inginkan hanya kegembiraan abadi kita. Atas kebenaran ini, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudari terkasihi, sebahagian daripada rancangan Bapa Surgawi, dia membenarkan kedukaan di anyam ke dalam pengalaman fana. Walaupun ia kelatihan bahwa percobaan perit yang dialami di antara kita tidak sekata, kita semua menderita dan bergelutan. Adalah doa saya agar Roh Kudus akan membimbing kita untuk memahami sebabnya dengan lebih. Apabila kita memandang pengalaman hidup yang susah dengan kata iman Kristus, kita boleh nampak maklumat ketuhanan dalam penderita kita. Mereka yang beriman dapat mengalami kebenaran nasihat bercangka Petrus. Dia telemenilus, menulis, sekalipun kamu menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Apabila kita mengaplikasikan dalam hati sehingga kefahaman, kita boleh mengingatkan kebolehan untuk menahani cabaran dengan baik dan pelajari darinya. Pemahaman demikian menjawab soalan tak berusia, kenapa perkara buruk berlaku kepada orang yang baik? Setiap orang yang mendengar hari ini pernah mengalami kesiapan, kekecewaan, kelipuan, kepiluan, dan kedukaan. Tanpa mata iman dan pemahaman kebenaran abadi, kita seringkali mendapati yang kesengsaraan dan penderita yang dialami dalam kefanaan boleh mengaburi atau mengerhanakan riang abadi untuk mengetahui rancangan hebat Bapa Surgawi, sememangnya rancangan kegembiraan yang abadi. Tiada cara lain untuk menerima kegenapan kebahagiaan. Tuhan menjemput kita untuk membebas kesengsaraan tersendiri kita dengan iman, agar kita mendapat berkat dan memperoleh pengajaran yang tidak boleh dipelajari melalui cara lain. Kita diarahkan untuk menaati perintah-perintah dalam setiap keadaan dan situasi, kerana dia yang setia dalam kesukaran, pahala orang yang sama itu lebih besar di kerajaan syurga. Seperti mana kita baca dalam kitab suci, jika engkau penuh duka cita, mintalah kepada Tuhan dengan permohonan agar jiwamu boleh penuh sukacita. Rasul Paulus juga ditimpa kesusahan, menggunakan pengalaman sendiri untuk mengajar dengan mendalam dan keindahan perspektif abadi yang diperoleh apabila kita bertahan dengan baik dan sabar. Dia berkata, sebab penderitaan ringan yang hanyalah sementara mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Dalam kata lain, kita boleh tahu di kala kesengsaraan, Tuhan telah mendirikan ganjaran pampasan abadi. Kebolehan Paulus untuk berkongsian percobaan penganiayaannya dan kedukacitaan kehidupan sebagai perindaan ringan mendustakan keparahan kesengsaraannya, di mana dia telah dilingkupi perspektif abadi Injil. Kepercayaan terhadap Yesus Kristus membuatkan segala boleh ditahani. 5 kali dia disesa, 3 kali didera, 1 kali dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kepal, sering diancam bahaya banjir, penyamun, dan saudara palsu. Dia menderita keletihan dan kesakitan, kelaparan dan kehausan, dan kedidingan tanpa pakaian. Ramai di antara kita telah meminta Tuhan menghapuskan asas penderitaan kita. Dan apabila pelepasan yang diingin tidak berlaku, kita tergoda untuk memikir bahwa dia tidak mendengar. Saya bersaksi bahwa bahkan ketika itu, dia mendengar doa kita dan mempunyai sebab untuk membenarkan kesengsaraan kita untuk berterusan dan akan membantu kita memikulnya. Dalam satu petikan Paulus yang intim dan mencerminkan, Paulus memberitahu kita mengenai satu duri dalam dagingnya yang menyebabkan kesakitan hebat yang menyebabkan dia melutut 3 kali mohon Tuhan untuk mengambil ia darinya. Untuk menjawab doa Paulus, Tuhan tidak menghilangkan duri itu, tetapi memberi pemahaman ke dalam hatinya. Cukuplah kasih kurnia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dengan pemahaman baru, Paulus dapat menerima dan bersyukur terhadap duri yang diterima. Dia berkata, karena itu aku akan bergema dan berkelama atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus terus mengauniku. Apabila kita memperoleh perspektif abadi, keupayaan kita untuk bertahan tambah, kita belajar bagaimana untuk menyokong mereka melalui yang perlu disokong. Dan kita bersyukur dan juga mengucap terima kasih atas pengalaman yang Tuhan telah memberikan kita. Apabila kita melihat diri melihat kesengsaraan, ia menjadi susah bagi kita untuk melihat cuba sebagai tanda bahwa kita berada di jalan yang betul. Namun tidak kira jika kita mendapati diri dalam kelemahan atau di jalan kegembiraan, mempelajari dan berasa kasihan terhadap penderitaan orang lain boleh menjadi satu berkat. Ketika menghadiri persidangan Pancang Filipina baru-baru ini, hati saya sedih apabila mendengar pengalaman tragis saudara Daniel Apilado. Saudara Apilado dan istrinya telah dibaptiskan pada tahun 1974. Mereka memeluk Injil dan dimetra di Bait Suci. Selepas itu, mereka diberkati 5 anak. Pada Julai 7, 1997, ketika saudara Apilado sedang melayan sebagai Presiden Pancang, satu kebakaran berlaku pada rumah kecil mereka. Anak sulung saudara Apilado menyelamatkan ayah. Kemudian berlari balik ke dalam rumah untuk menyelamatkan yang lain. Itulah kali terakhir saudara Apilado melihat anak hidup. Istrinya bersama 5 anak mereka terbunuh dalam kebakaran itu. Walaupun saudara ini sedang menjalankan hidup yang menggembirakan Tuhan, ketika tragedi itu berlaku, ia tidak mengembalikan dari penderita yang diikuti. Namun kesetiaan dalam menaati perjanjian yang dan melatih keimanannya terhadap Kristus memberi jaminan dalam janji bahwa dia akan disatu kembali dengan istri dan keluarganya. Ketika lawatan saya, kini Bapa Bangsa Pancang memperkenalkan saya kepada istri barunya dan 2 anak lelaki mereka. Yesus Kristus dapat akan merawat mereka dan remuk hati. Dengan berkongsi kisah ini, saya risau kerana betapa besar kehilangan akan menyebabkan ramai memikirkan penderitaan dan kesengsaraan mereka tidak terbanding. Sila jangan banding, tetapi pelajari dan menggunakan prinsip abadi ketika Anda melalui kengsara sendiri. Jika saya boleh berkata kepada semua secara individu, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, biarlah saya mengatakan bahwa perjuangan pribadi Anda, kedukaan pribadi, kesakitan, semuanya dikenali oleh Bapa Surgawi dan Putranya. Berimanlah, beranilah, dan percaya dalam janji-janji Tuhan. Misi Yesus Kristus termasuk mengambil ke atas dirinya kesakitan dan penyakit umatnya, bagi mengambil ke atas dirinya kelemahan mereka dan menyokong umatnya menurut kelemahan mereka. Untuk menerima kurnia yang Juruselamat telah tawarkan dengan bebas, kita semua harus belajar bahwa penderita tidak mengajar atau memberi kita apa-apa nilai berpanjangan, kecualilah kita sengaja melibatkan diri dalam proses pembelajaran dari kesengsaraan melalui keimanan. Elder Neil A. Maxwell berkongsian apa yang dia telah pelajari mengenai penderitaan yang bertunjuan dengan kata-kata ini. Terdapatnya bentuk penderitaan tertentu jika dihadapi dengan baik. Boleh memuliakan kita sebahagian daripada penghadapan dengan baik termasuklah menjadi cukup lembut hati di kalangan penderita untuk pelajari dari pengalaman berkenaan. Daripada hanya melalui cabaran sebegitu, kita harus melalui dengan cara yang akan menguduskan kita. Saya telah memerhati teladan mereka yang menjalankan iman yang kuat dan berkekalan terhadap Yesus Kristus. Dan janji-janjinya menyediakan harapan pasti dalam masa depan. Harapan yang pasti ini menetapkan kita, memberi kita tenaga dan kuasa dan perlukan untuk bertahan. Apabila kita dapat memuatkan penderitaan kita dengan kepastian tujuan kefanaan dan terutamanya ganjaran yang menanti kita di tempat bersyurga, kepercayaan kita terhadap Kristus meningkat. Barulah kita akan melihat cahaya di punjung tarong. Elder Holland telah mengajar sememangnya terhadap cahaya di hujung tarong. Ia ialah cahaya kepada dunia, binatang pagi yang cerah, dan cahaya yang tidak pengunjung. Ia memang Tuhan sendiri. Kita boleh memperoleh kekuatan dengan pengetahuan bahwa semua pengalaman susah kehidupan ini ialah sementara. Malam yang gelap akan bertukar menjadi subuh. Apabila semua diselesaikan dan kita telah bertahan dalam segala perkara dengan keimanan dalam Yesus Kristus, kita dijanjikan bahwa Tuhan akan menghapuskan segala air mata itu dari mata mereka. Saya bersaksi bahwa Tuhan hidup dan Juru Selamat Yesus Kristus hidup juga, dan mereka menjaga perjanjiannya. Saya bersaksi bahwa Juru Selamat mengundang kita semua untuk datang dan mengambil bahagian dalam korban tebusannya. Apabila kita melatih keimanan kita terhadap Dia, Dia akan memikul kita ketika melalui cabaran dan akhirnya menyelamatkan kita dalam kerajaan celestial. Benarkanlah saya menjemput Anda untuk datang kepada Kristus, bertahan dengan setia, dan disempurnakan bersama Dia. Dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Brothers and sisters.
Saudara dan saudari, baru-baru ini saya telah merenungkan soalan ini. Jika kesemua pengetahuan anak-anak Anda mengenai Injil datang dari Anda, sebagai satu-satunya sumber mereka, berapa banyakkah mereka akan ketahui? Soalan ini berkenaan dengan semua yang mengasihi, menasihat dan mempengaruhi anak. Apakah hadiah yang lebih hebat yang kita boleh berikan kepada anak-anak kita selain daripada ingatan mendalam bahwa kita tahu Sang Penebus hidup? Adakah mereka ketahui apa yang kita ketahui? Dan paling pentingnya, sudahkah mereka ketahui untuk diri sendiri bahwa dia hidup? Ketika saya muda, saya anak ibu saya yang paling susah untuk dibesarkan. Saya punya tenaga yang banyak. Ibu memberitahu saya bahwa perkara yang paling ditakutkan ialah jika kehidupan saya tidak mencapai kedewasaan. Saya terlalu aktif. Saya mengingati ketika kecil duduk bersama keluarga dalam satu pertemuan sakramen. Ibu saya baru saja menerima kitab suci baru. Set baru ini menggabungkan semua tulisan suci ke dalam satu buku. Dan di tengah-tengahnya terdapat kertas bergaris untuk tulis nota. Ketika pertemuan itu, saya bertanya jika saya boleh memegang kitab sucinya, dengan harapan agar ia menggalakkan ketaksiman saya. Ibu pun memberinya kepada saya sambil saya meneliti kitab sucinya. Saya perasan dia telah menulis maklumat pribadinya di bahagian nota. Untuk memberi pemahaman maklumat itu, saya mesti memberitahu kamu, saya anak kedua dalam 6 adik-beradik, dan nama saya Brett. Ibu saya telah menulis dengan pen merah hanya satu maklumat. Kesabaran terhadap Brett. Sebagai bukti lebih agar Anda fahami cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa saya dalam membesarkan keluarga kami, biarlah saya berkongsi dengan Anda mengenai pembacaan kitab suci kami. Setiap pagi, ibu saya membaca kitab Mormon kepada keluarga kami. Pada masa ini, abang saya, Dave, dan saya duduk diam tetapi tidak berketaksiman. Secara jujurnya, kami langsung tidak mendengar. Kami sedang membaca tulisan pada kotak bijiran. Akhirnya, satu pagi, saya membuat keputusan untuk menghadapi ibu saya. Saya berseru, "Ibu, mengapa melakukan ini kepada kami? Mengapa ibu membaca dari kitab Mormon setiap pagi?" Kemudiannya, saya membuat kenyataan yang saya malu untuk akui. Hakikatnya, saya tidak percaya. Saya betul-betul menyatakannya. Saya memberitahunya, "Ibu, saya tidak mendengar." Balasan penuh kasihnya merupakan saat yang penting dalam kehidupan saya. Saya berkata, "Anak saya telah menghadiri pertemuan di mana Presiden Marion G. Romney telah mengajar mengenai berkat-berkat dari pembacaan tulisan suci. Ketika pertemuan ini, saya menerima satu janji bahwa jika saya membaca kitab Mormon kepada anak saya setiap hari, saya tidak akan kehilangan mereka." Dia melihat terus ke mata saya dan dengan penuh azam berkata, "Dan saya tidak akan kehilangan kamu." Kata-katanya menyusuk hati saya. Walau apapun ketidaksempurnaan saya layak diselamatkan. Dia telah mengajar saya kebenaran abadi bahwa saya anak terkasih Bapa Syurgawi. Saya pelajari bahwa tidak kira apa jua keadaan, saya cukup layak. Ini merupakan saat yang sempurna untuk seorang budak yang tidak sempurna. Saya bersyukur kepada ibu saya dan kepada semua malaikat-malaikat yang mengasihi kanak-kanak yang sempurnanya. Walaupun apapun tidak kesempurnaan mereka, saya percaya dengan kuku bahwa semua saudari saya akan memanggil mereka malaikat merupakan ibu-ibu Sion. Tidak kira jika mereka telah atau tidak berkahwin atau melahirkan anak di pengalaman dunia ini. Bertahun-tahun dahulu, Presiden Sutama telah mengisytiharkan keibuan berhampiran keilahian, yang merupakan pelayanan tertinggi, terkudus yang boleh disandang oleh manusia. Mereka yang menghormati panggilan kudus dan pelayanan ini menjadi mereka setaraf dengan malaikat. Saya bersyukur kepada para malaikat di seluruh gereja yang mengisytiharkan kebenaran abadi dengan berani dan penuh kasih kepada anak Bapa Syurgawi. Saya bersyukur dengan kurnian kita Mormon. Saya tahu bahwa ia benar. Ia mengandungi kegenapan Injil. Saya tidak ketahui seorang pun yang telah kehilangan kesaksian dan meninggalkan gereja akibat pembacaan Kitab Mormon setiap hari dengan ikhlas dan kepercayaan kepada Kristus. Janji Nabi Moroni memberi kunci kebenaran dalam segala hal, termasuklah kebolehan untuk membeza dan mengelak penipuan musuh. Saya juga bersyukur kepada Bapa Syurgawi yang penyayang dan anaknya Yesus Kristus. Juruselamat telah menyediakan teladan yang sempurna untuk hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Kita mengasihi dia kerana dia mengasihi kita terdahulu. Kasih sayangnya terhadap kita tidak tersukat. Dialah sahabat yang paling ikhlas. Dia berpelukan titisan darah hebat untuk anda dan saya. Dia mengampuni mereka yang lahirnya tidak boleh diampuni. Dia mengasihi mereka yang tidak boleh dikasihi. Dia melakukan sesuatu yang tiada manusia boleh lakukan. Dia menyediakan korban tebusan untuk mengatasi pelanggaran, kesakitan, dan penyakit kaum manusia. Oleh kerana korban tebusan Yesus Kristus, saya boleh hidup dengan janji bahwa tidak kira apapun kesusahan kita, kita akan sentiasa mempunyai harapan di dalam Dia yang perkasa untuk menyelamatkan. Oleh kerana korban tebusannya, kita memperoleh keriangan dan kehidupan abadi. Presiden Boyd K. Packer menyatakan, kecuali segelintir mereka dalam kebinasaan, tiada tabiat, tiada ketagihan, tiada pemberontakan, tiada pelanggaran, tiada kemurtadan, tiada jenayah yang dikecualikan daripada janji pengampunan sepenuh. Itulah janji korban tebusan Kristus. Satu-satunya peristiwa terhebat dalam sejarah manusia ialah lawatan pelayanan Juruselamat kepada penduduk purba Amerika. Bayangkanlah dalam minda kamu bagaimanakah perasaan kita untuk berada di sana semasa itu. Sambil saya merenungkan kasih dan perhatiannya terhadap kumpulan orang suci yang berada di bait suci, saya telah membayangkan setiap anak yang saya amat kasihi. Saya telah cuba untuk membayangkan bagaimana perasaan saya untuk melihat anak-anak kecil kami. Bersaksi dengan sendiri apabila Jerusalem menjemput setiap kanak untuk datang kepadanya. Menyaksikan tangan Jerusalem yang terbuka. Untuk berdiri bersebelahan setiap kanak. Satu demi satu, merasai paru di tangan dan kakinya, dan melihat setiap satu berdiri dan memberi saksi bahwa dia hidup. Untuk anak-anak kita berpusing dan berkata, "Ibu, ayah, itu dia." Saya tidak tahu apa di dunia ini yang akan memberi kegembiraan dan keriangan selain daripada mengetahui bahwa anak-anak kita mengenali Juruselamat. Untuk mengetahui apa yang mereka ketahui, kepada punca mana mereka dapat mencari bagi pengampunan dosa-dosa mereka. Itulah sebab mengapa sebagai ahli gereja kita mengkopakkan berkenaan Kristus. Itulah sebabnya mengapa kita berdoa bersama anak kita setiap hari. Itulah sebab mengapa kita membaca kitab suci bersama mereka setiap hari. Itulah sebab mengapa kita mengajar mereka untuk melayani sesama, supaya mereka menuntut berkat-berkat yang menjumpai diri apabila mereka berada dalam pelayanan. Apabila kita menumpukan diri kepada corak pengantuan yang muda ini, kita memperkasakan anak-anak kita dengan kasih jerusamat. Injil sememangnya untuk setiap orang yang mengenai satu kambing biri-biri yang hilang, yang mengenai satu wanita Samaria di Perigi, yang mengenai satu anak yang sesat, yang mengenai seorang kanak lelaki yang tidak mendengar, yang mengenai setiap kita, setidak sempurnanya kita, menjadi satu dengan Jerusalem, seperti mana dia satu bersama Bapanya. Saya bersaksi bahwa kita mempunyai Bapa Syurgawi yang penyayang, yang kenali setiap nama kita. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus Putra Hidup, Tuhan yang hidup. Dialah anak yang tunggal dan pembela kita dengan Bapa. Seterusnya dia bersaksi bahwa penyelamatan datang dari dan melalui nama dia. Dan tiada cara lain. Adalah doa saya agar kita menumpukan hati dan tenaga untuk membantu anak-anak Bapa Syurgawi mengenali dan merasai kasihnya. Apabila kita melakukannya, dia menjanjikan kita keriangan dan kegembiraan abadi di dunia ini dan dunia yang akan datang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My dear brothers and sisters,
saudara-saudariku yang terkasihi, ketika saya berumur 12 tahun, keluarga saya tinggal di Göteborg, satu bandar persisiran pantai di Sweden Selatan. Ialah kampung Elder Per G. Mal yang baru meninggal musim panas ini. Kami merindui dia dan pelayanannya yang hebat. Dan contohnya dari keluarga dia yang amat hebat. Kami harap berkat-berkat Tuhan di atas mereka. 50 tahun yang lalu, kami menghadiri gereja di satu rumah besar yang telah diubah suai. Satu hari Ahad, kawan saya Stefan menyambut kedatangan saya di gereja dengan heboh. Kami pergi ke kawasan belakang bilik chapel dan dia mengeluarkan satu mercun yang besar dan beberapa mancis dari paket seluarnya. Dengan beraninya, saya mengambil mercun itu dan menyala sumbu itu. Saya berniat untuk memadamkan sumbu itu sebelum ia meletup. Tetapi apabila ia membakar jari saya, ketika saya cuba memadamkannya, mercun itu terlepas dari tangan saya dan sumbu itu terus terbakar. Mercun itu meletup dan baunya mengisi seluruh bilik chapel. Kami bergegas membersihkan sisa mercun dan membuka semua tingkap untuk mengeluarkan bau dengan harapan agar tiada orang yang perasan. Nasib baik, tiada orang yang tercedera dan tiada kerosakan apapun. Apabila ahli-ahli gereja datang ke gereja, mereka perasan akan bau yang kuat itu. Tidak susah untuk mengecamnya. Dan bau itu mengalih perhatian dari alam suci pertemuan itu. Oleh kerana hanya terdapat dua deacon, saya mengedar sakramen, tetapi tidak berasa layak untuk mengambilnya. Apabila sakramen ditawarkan kepada saya tidak mengambil roti atau air. Saya berasa buruk sekali. Saya berasa malu dan tahu bahwa apa yang saya lakukan tidak menyenangkan Tuhan. Selepas pertemuan gereja, Presiden Cabang Frank Lindberg, seorang lelaki terhormat yang berambut uban, meminta saya untuk datang ke biliknya. Setelah saya duduk, dia merenung saya dengan baik hati dan berkata bahwa dia perasan saya tidak mengambil sakramen. Dia bertanyakan, kenapa? Saya mengesyaki dia tahu alasannya, semua orang tahu alasannya. Setelah saya memberitahunya, dia bertanyakan, bagaimana perasaan kamu? Sambil menangis dengan tersekat-sekat, saya memberitahunya bahwa saya menyesal dan tahu saya telah mengecewakan Tuhan. Presiden Lindberg membuka tulisan sucinya ke buku ajaran dan perjanjian dan meminta saya membaca ayat-ayat yang bergaris. Saya membaca, lihatlah dia yang bertaubat dari dosa-dosanya, orang yang sama diampuni, dan aku, Tuhan, tidak mengingatinya lagi. Dengan inilah kamu boleh mengetahui jika seseorang bertaubat dari dosa-dosanya. Lihatlah, dia akan mengakuinya dan meninggalkannya. Saya tidak akan melupakan senyuman baik hati Presiden Lindberg apabila saya memandangnya setelah habis membaca. Dengan emosi, dia berkata kepada saya, dia rasa saya boleh mengambil sakramen semula. Sambil saya meninggalkan biliknya, saya terasa sangat-sangat gembira. Kegembiraan sedemikian ialah hasil dari pertaubatan. Kata taubat bermaksud menyedari sesuatu selepas dan menandakan perubahan. Dalam bahasa Sweden, perkataannya omvand yang bermaksud berpusing kembali. Penulis Christian C.S. Lewis telah menulis mengenai keperluan dan proses perubahan. Dia menyatakan bahwa pertaubatan melibatkan diletakkan kembali pada jalan yang betul. Sesuatu yang salah boleh dibetulkan, tetapi hanya dengan mengembali sehingga kita menjumpai kesalahan itu dan berusaha semula dari ketika itu. Perubahan tingkah laku dan pengembalian pada jalan yang betul adalah sebahagian daripada pertaubatan, tetapi hanyalah sebahagian. Pertaubatan ikhlas juga termasuk membalikkan hati dan kehendak kita kepada Tuhan dan meninggalkan dosa. Seperti Yezekiel menerangkan, untuk bertaubat ialah untuk bertaubat dari dosa menurut peraturan, memulihkan janji, dan berjalan dalam undang-undang kehidupan tanpa melakukan kedurhakaan. Namun ini juga penjelasan yang tidak lengkap. Ia tidak menekankan kuasa yang membolehkan pertaubatan, yaitu korban tebusan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Pertaubatan ikhlas harus melibatkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepercayaan Dia boleh mengubah kita. Kepercayaan Dia boleh mengampuni kita. Dan kepercayaan bahwa Dia akan membantu kita mengelakkan lagi kesalahan. Kepercayaan jenis ini menjadikan korban tebusannya berkesan dalam kehidupan kita. Apabila kita menyadari sesuatu selepas dan berpusing kembali, kita akan merasai harapan dalam janji-janjinya dan kegembiraan dari pengampunan. Tanpa sang penebus, harapan dan kegembiraan lenyap dan pertaubatan menjadi perubahan yang sengsara akan tindakan kita. Tetapi dengan menjalankan iman kepada Dia, kita merasa pasti terhadap kebolehan dan keinginannya untuk mengampunkan dosa kita. Presiden Boyd K. Packer berucap tentang perjanjian dari pertaubatan di persidangan umumnya yang terakhir tahun yang lalu. Dia menjelaskan tentang kuasa korban tebusan Juru Selamat untuk menyembuhkan kita. Dia sangat bijak kerana pelayanannya selama 50 tahun sebagai seorang rasul. Presiden Packer berkata, korban tebusan tidak meninggalkan parut pada jiwa kita. Apa yang ia baiki, diperbaiki. Ia hanya menyembuh, dan apa yang disembuh olehnya, kekal sembuh. Dia menyambung, korban tebusan yang boleh menebus setiap orang daripada kita tidak meninggalkan parut. Ini bermakna bahwa tidak kira apa yang kita telah lakukan, atau ke mana kita pernah pergi, atau bagaimana sesuatu berlaku. Jika kita benar-benar bertaubat, kita akan ditebusi. Dan apabila Dia menebuskan kita, Ia diselesaikan. Korban tebusan boleh membersihkan setiap kotoran, tidak kira betapa susahnya, atau betapa lama, atau berapa kali Ia diulangi. Pencapaian korban tebusan Juru Selamat adalah tidak terhingga dari segi kedalaman untuk Anda dan saya, tetapi Ia tidak akan sekali-kali dipaksakan kepada kita. Seperti Nabi Lehi menerangkan, setelah kita diberi arahan yang mencukupi untuk tahu yang baik daripada yang jahat, kita bebas untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan abadi melalui pengantara agung bagi semua manusia, atau memilih penawanan kematian. Dalam kata lain, pertaubatan adalah suatu pilihan. Kita boleh dan kadangkala kita akan membuat pilihan yang berlainan. Pilihan sedemikian mungkin tidak kelihatan salah, tetapi ia mungkin menghindari kita dari rasa benar-benar menyesal dan menghindari kita dari keinginan untuk pertaubatan yang ikhlas. Contohnya, kita boleh menyesali orang lain, menyalahkan orang lain. Ketika berumur 12 tahun di Göteborg, saya boleh menyalahkan Stefan. Dia yang membawa mercun itu, dia yang membawa mancis ke gereja. Tetapi apabila kita menyalah orang lain, walaupun wajar, membenarkan kita memberi alasan terhadap tingkah laku kita. Apabila tanggungjawab kita akan pertaubatan dialihkan, kita mengurangkan keperluan dan kebolehan kita untuk bertindak. Kita bertukar menjadi mangsa saja dan bukannya wakil yang berkebolehan untuk bertindak secara bebas. Satu lagi pilihan yang menghalang pertaubatan ialah mengurangkan kesilapan kita. Semasa kejadian mercun di Göteborg, tiada yang tercedera, tiada kerosakan kekal yang berlaku, dan pertemuan gereja masih diadakan. Memang senang untuk berkata bahwa tiada sebab untuk bertaubat. Tetapi mengurangkan kesilapan kita menghilangkan motivasi untuk berubah. Fikiran sebegini menghalang kita daripada melihat bahwa kesilapan dan dosa kita mempunyai akibat yang abadi. Namun satu cara lagi adalah untuk memikirkan bahwa dosa-dosa kita tidak penting kerana Tuhan mengasihi kita, tidak kira apa yang kita lakukan. Kepercayaan begini sangat menarik, seperti yang diajar oleh pendusta Nehor. Yaitu, semua manusia akan diselamatkan, dan pada akhirnya, semua manusia akan memperolehi kehidupan abadi. Walaupun menarik, idea ini ialah palsu. Tuhan memang mengasihi kita. Walau bagaimanapun, apa yang kita lakukan penting bagi Dia. Dia telah memberi arahan yang jelas bagaimana kita patut berkelakuan. Kita memanggil arahan ini perintah. Penerimaan Dia dan kehidupan abadi kita bergantung pada kelakuan kita, termasuklah keinginan kita untuk mencari pertaubatan ikhlas. Tambahnya, kita meninggalkan pertaubatan ikhlas apabila kita memilih untuk memisahkan Tuhan dari perintah-perintah-Nya. Contohnya, jika sakramen tidak kudus, tidak pentinglah jika bau mercun mengganggu pertamuan sakramen di Göteborg. Kita patut berwaspada terhadap menolak Tuhan sebagai pengarang perintah-perintah-Nya yang boleh mengabai kelakuan yang berdosa. Pertaubatan yang ikhlas memerlukan mengakui ketuhanan Juru Selamat dan kebenaran gerejanya pada zaman akhir ini. Selain daripada membuat alasan, marilah kita memilih pertaubatan. Melalui pertaubatan, kita boleh menjadikan diri seperti perumpamaan anak sesat dan mengimbas kembali kepentingan abadi tindakan kita. Apabila kita memahami bagaimana dosa mempengaruhi kegembiraan abadi kita, kita tidak hanya betul-betul menyesali kesilapan kita, malah kita juga berusaha untuk menjadi lebih baik. Apabila kita berhadap dengan godaan, kita boleh pertanyakan diri dalam kata William Shakespeare, apakah yang dimenangi saya jika saya perolehi apa yang saya cari? Satu mimpi, satu keluasan, satu buih kegembiraan yang seketika sahaja. Siapa yang akan mendagang seminggu kehiburan dengan seminggu kesengsaraan? Atau menjual keabadian hanya untuk mendapat satu alat permainan. Jika kita hilang pandangan abadi kita kerana suatu alat permainan, kita boleh memilih untuk bertaubat. Kerana korban tebusan Yesus Kristus, kita mempunyai satu lagi peluang. Kita boleh memberi balik alat permainan yang disebut tadi, yaitu dosa-dosa kita, dan menerima kembali harapan abadi. Seperti yang diterangkan oleh Juru Selamat, kerana lihatlah, Tuhan penebusmu menderita kematian dalam daging. Kerananya Dia menderita rasa sakit semua orang, agar semua orang boleh bertaubat dan datang kepada-Nya. Yesus Kristus boleh mengampunkan kerana Dia telah membayar akan dosa-dosa kita. Penebus kita memilih untuk mengampunkan kerana belas kasih-Nya dan kasih-Nya yang tak terbanding. Juru Selamat kita ingin mengampunkan kerana ini ialah sifat keilahian-Nya. Dan sebagai gembala yang baik, Dia gembira apabila kita memilih untuk bertaubat. Walaupun kita merasai kesedihan ketuhanan untuk tindakan kita, apabila kita memilih untuk bertaubat, kita serta-merta menjemput Juru Selamat ke dalam kehidupan kita. Seperti mana Amalek mengajarkan, tampil dan jangan mengeraskan hatimu lebih lama lagi. Kerana lihatlah, sekaranglah waktu dan masa penyelamatanmu. Dan oleh itu, jika kamu bertaubat dan tidak mengeraskan hatimu, serta-merta akanlah rancangan penebusan yang agung dibawa kepadamu. Kita dapat merasai kesedihan ketuhanan untuk tindakan kita dan pada masa yang sama merasakan kegembiraan kerana memperoleh bantuan Juru Selamat. Hakikatnya, kita boleh bertaubat ialah berita baik Injil. Rasa bersalah boleh disapu pergi. Kita boleh dipenuhi kegembiraan, menerima pengampunan akan dosa-dosa kita dan memperolehi kedamaian hati nurani. Kita boleh menjadi bebas daripada patah hati dan penghambaan dosa. Kita boleh dipenuhi dengan cahaya hebat Tuhan. Pertaubatan bukan sahaja boleh terjadi, tetapi juga menggembirakan kerana Juru Selamat kita. Saya masih mengingati perasaan yang melingkupi saya di bilik Presiden Cabang selepas peristiwa mercun itu. Saya tahu saya telah dimaafkan. Perasaan bersalah saya lesap, dan hati saya terasa ringan. Saudara dan saudari, dengan penutupan persidangan ini, saya mengundang kamu semua untuk merasa kegembiraan dalam kehidupan kamu, kegembiraan dalam pengetahuan bahwa korban tebusan Yesus Kristus adalah benar, kegembiraan dalam kebolehan, kesanggupan, dan keinginan Juru Selamat kita untuk mengampunkan, dan kegembiraan dalam memilih untuk bertaubat. Marilah kita mengikut arahan Juru Selamat untuk kegembiraan. Dengan kegembiraan, keluarkanlah air dari perigi penyelamatan. Semoga kita memilih untuk bertaubat, untuk meninggalkan dosa kita, dan menukarkan hati dan kehendak kita kembali untuk mengikut Juru Selamat kita. Saya bersaksi akan realiti kehidupannya. Saya adalah saksi dan penerima rasa kasihan, belas kasihan, dan kasihnya yang tak terbanding. Saya doakan agar berkat penebusan korban tebusannya boleh menjadi kepunyaan Anda pada masa sekarang, dan lagi, dan seterusnya, sepanjang umur kehidupan Anda. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Pada akhir persidangan, kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua yang telah bekerja dengan tekun untuk menyediakan perkhidmatan ini. Kami berterima kasih kepada mereka yang telah berucap dan mereka yang telah menyediakan muzik yang menaikkan semangat. Kami mengenali dan mengakui mereka yang menyediakan bangunan dan mereka yang menolong dengan apa sahaja yang diperlukan untuk menyiarkan persidangan ini ke seluruh dunia. Choir akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Let Us All Press On. Doa penutup akan diberikan oleh Elder Eric W. Kapishka dari 70 dan persidangan akan ditangguhkan.
Oh, dear Heavenly Father.
Bapa kami di surga. At the end of this wonderful... Pada akhirnya, pada persidangan umum ini, kami ingin mengucap kepadamu betapa banyak kami mengasihi Anda dan Putramu. Bapa kami berterima kasih atas rancangan penyelamatan dan atas korban tebusan Juru Selamat kami. Kami ingin untuk terimakan segala berkatnya. Kami bersyukur atas message-message yang kami terima. Kami diajari dan kami sangat bersyukur atas musik dan kami terima ilhami dan inspirasi. Kami bersyukur atas pengaruhan roh yang kami terima. Pada waktu ini, kami berjanji kepada kamu, engkau bahwa kami boleh membalik rumah dan mengaji segala yang kami terima hari ini. Silakan memberi kepada kita kurnia Roh Kudus untuk mengikuti menurut kefahaman kami apa yang kita perlu membuat. Sila memberi kepada kami kedamaian-Mu, membantu kami menjadi orang pengikut-Mu yang lebih baik untuk membina kerajaan-Mu. Bapa, semasa kami balik rumah, kami minta perlindungan-Mu sampai kami berjumpa lagi. Kami sayang-Mu, Bapa. Kami ingin untuk mentaati segala perintah-Mu. Sila membantu kami. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 186...
Ini siaran persidangan umum setengah tahun ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.